Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Kina është bërë një treg të rreqës për disa vende të Amerikës Latine, bazuar në marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të nismës së iniciuar nga Kina, një brez, një rrugë. Bloku tregtar që përfshin Argentinën, Brazilin, Paraguajin dhe Uruguajin kanë rritur gjithnjë më shumë eksportet bujqësore me Kinën. Tregtia totale midis rajonit dhe Kinës arriti në 450 miliard dollar në vitin 2021. Më shumë, mbi këtë temë mund të ndiqni në artikullin e China Daily, ofertat lulzojnë për fermat e Amerikës Latine. Uruguay po zgjeron eksportet e tij të melekuqes në Kinë sipas një marrëveshje që është mirë pritur si një shembull tjetër i iniciativës së propozuar nga Kina, një brez, një rrugë që nxit tregtin bujqësore midis Amerikës Latine dhe një tregu gjithnjë më të rëndësishëm. Protokolli i ri kërkesave fitosanitare do t'i lejojë Uruguajit, i cili ka një popullsi prej vetëm 3.5 milion banorësh, por është një prodhues i madh bujqësor, të zgjerojë edhe më shumë marrëdhëniet e tij tregtare bujqësore me Kinën. Sipas autoriteteve qeveritare në Uruguaj, 21 kompani janë regjistruar për të eksportuar melekuqe në Kinë. Ky është një hap shumë i rëndësishëm pasi do të kontribuojë në rotacionin e të korrave në vendin ton, tha Fatima Fiero, drejtoreshe ekzekutive e dhomës së tregtisë Uruguay-Kin. Festojmë përfundimin e studimeve dhe faktin që një produkt i ri bujqësor mund të hyjë në Kin, tashmë me të gjitha kredencialet, tha Fiero. Marrëveshja është e rëndësishme jo vetëm për Uruguayn, por edhe për vendet e tjera të Amerikës Latine që kërkojnë të zgjerojnë tregtinë e tyre bujqësore me Kinën. Argentina pranoi të bashkohej nismës një brez, një rrugë në shkurt. Presidenti i Argentinës Alberto Fernandez ra gjithashtu dakord për një plan 5-vjeçar për bashkëpunimin bujqësor me Kinën. Për Bolivin, nisma një brez, një rrugë, ka ndihmuar në hapjen e dyerve për tregtinë e zgjeruar bujqësore gjatë viteve të fundit. Vendi bëri dërgesën e tij të parë të mishit të viçit në Kinë në vitin 2019 dhe ka zgjeruar tregtinë me produkte të tilla si kinoa, kafe dhe soja. Kili, një nënshkrues i ershëm i një brez, një rrugë, ka rritur gjithashtu tregtinë e tij me Kinën që kur ju bashkua nismës. Më shumë se një treta e eksporteve të kilit shkon në Kinë, një treg që ka ndihmuar në forcimin e industrisë së blegtorisë dhe sektorit të frutave të agrumeve në vend. Që nga viti 2018, Kina ka qenë destinacioni kryesor për produktet bujqësore të vendit. Tregtia totale midis rajonit dhe Kinës arriti në 450 miliard dollar në vitin 2021. Uruguay ishte vendi parë i bloku tregtar Mercosur që përfshin Argentinën, Brazilin, Paraguajin dhe Uruguajin që u bë pjesë e një brez, një rrugë. Në vitin 2021, vendi eksportoi mallra dhe shërbime me vlerë 2.8 miliard dollar në Kinë, partneri kryesor tregtar i Uruguajit. Kapja e tregjeve. Ekziston nevoja që vendi të hapet ndaj botës dhe të kap tregje të tjera, tha Agustin Dambori Arena, menaxher në dhomën e falërave të Uruguajit. Edhe pse funksionon brenda kornizës së një brez, një rrugë, Uruguaji po negocion një marrëveshje të tregtisë së lirë me Kinën, e cila po monitorohet nga afër nga Mercosur. Sipas kushteve të Mercosur, vendet anëtare të bllokut duhet të kenë miratimin e të gjithë anëtarëve për të negocuar marrëveshje të tregtisë së lirë me vendet e treta. Brazili, një prodhues gigant bujqësor, ka konsideruar të bashkohet një brez, një rrugë. Kur presidenti sapo zgjedhur Luiz Inácio Lula da Silva të marrë pushtetin në janar sipas ekspertëve, ai mund të marrë hapa për të përmirësuar marrëdhëniet me Kinën. Në fund të nëntorit, Brazili bëri dërgesën e tij të parë të misrit në Kinë, pasi Softo Corp, një ndërmarrje shtetërore kineze, bleu 368.000 ton misër brazilian. Nisma një brez, një rrugë mund të paraqes mundësi të shumta për Brazilin dhe fqinjët e tij në vazhdim. pa dyshim që është një mundësi fantastike. Ne jemi tashmë të fort në sektorin bujqësor, kështu që mund të eksportojmë dhe do të vazhdojmë të jemi të fort dhe Kina është një treg jashtëzakonisht të rreqës, tha Enrique Reis, menaxheri marrëdhënieve ndërkombëtare në China Trade Center Group, që promovon bashkëpunimin tregtar, teknologjik dhe kulturor midis Kinës dhe Brazilit. Marrëveshja e re e Uruguajit për të zgjeruar eksportet e melekuqes mund të hapë rrugën për vendet e tjera për të ndërmarrë hapa të ngjashëm në rritje. Tashmë, globalisht po ndodh një migrim i tregjeve dhe Uruguaji është i përfshirë. Tregu aziatik po shikohet me një rëndësi më të madhe për shkak të vëllimeve të përfshira dhe kërkesës së vendeve, tha Dambori Arena. Andres Castro Alegria, profesor i asociuar në Universitetin Qendror Marta Abre de las Villas në Kubë, tha se protokolli nënshkruar midis Montevideos dhe Pekinit zyrtar është një mundësi e jashtëzakonshme jo vetëm për Uruguayn, por për bujqësinë në të gjithë rajonin. Ofertat lulzojnë për fermat e Amerikës Latine, ishte artikulli që sapo ndoqët i marrë nga China Daily.
Zhvillime ndërkombëtare.